studio tamani ni anga kuna funu ye bamanaka
bagate ke shobulu maka guro note nabulu danta kele alla me bawo awni soma bismillah studio tamani ga bidongi baro kene ka bita jose mbaw fle bakit le flana baraw tabulu kanyi jamana fan chama na ngayoro dola ina fo yan fo ila kala nen chama to ma yesebe una lakana mbadiya la lakoliso ba kele anikeme duro hake dat wilendo halibi jamana fanchama na wati kele na jinanguru koro marala farinya wale keba obuso maude unelu le saba sege segele odamne na kunu siraba uka anazerfe okunye ka dlomi anifrakseta kele mobili boli la ufe uwasa doka boka saraula nunuye bidongi baro la koloba uye munu mina wala wala abal makini adenge idrisa sakofe nunjirebe kule kono alame babo wani soma bismillah sijo tamani ka kuna funi kene ka kado ka fo biye baki otle flana ya adamne na kunu mali fambela jate mine uya ajira ko abala kake basiki kunna na ngauna ta bela jele kalande mwa hake maseka ake yamfoila ko sabuke utoro maye sebon kunna na kalango nyema yure ka fola ashata jara
minga chani kalande mwa nye ulu nu somo ko koni ye ukani so goya ira kunu yamfoila jamana wurudu ya fanfe o kalande nunu kon toko kuntelisi si sanfe kasoro uya ira ka foko ulu kumeda kalaro la kumabe. Minye serkli prefe ye, kale kwenye isi ndwa la yasa ferebisaka soro ala chukumina. Ulasa, min kwenye okalane nununye ulu masaka do nyokonda sali ukono folo. Mali chamanche marabolo la, kalane nchama ne kumbe ino minu mkunte nyokonda nke yoro ula duanza akile folo la. Okunafunia ere kwenye dira, group scholar Joseph Yara o santri nyamokofe. Aira kafoko o mgo minu kunte kwenye abora ulu la, ko bashi werefoy kwenye make ulu fe ino kunu. Tomotuka ufe ino jamana koranfe ya fanfe, aira la kafoko basi foy make uyoro la. Songo ka ufana fino nyokona unkoni kolosira ekole kramoko ufe minu mewele ko volontaire basi fe koni maye kulukoro ka ufeino minye marabolo envelope folaye udaire la gouverneur fe bana maka ufana fino minye nyokona unkolosilie okoni kera mendersa kalanso ekole kramoko ufe minye lakana tikile mauye ulufana koni kumbeino yasaka kolosilike nyikuna fonu nunkoni bora kalanko nyema uyoro
jamana chama chama na kuran fela la sa kaladon do yukani so goya nison jaire jira bakita bulula kunu nga do fana fe walanda munu ndiro uma ulu umu okala nyina klasu konana anga la sigide munu mbe umara bulo chama konana za uye madamado hakila soro okola kalifa kwe tabula sa uma bamana kana
ni wati ina koni examen in tabulo kafisa tiendu ama bereye klasu konana nga chama nye fora nyina grupu san felala biso umada ina fembe kraka nye uye suje sabade dama abetu nga fisa anye literatur deke so umada ina atu mangele sujet do tunka gela kosobe krangana nyana mie dissertation tai
to le sujet de la dissertation
ne magela foi de soro wanga classique onana frodi komaye ani maître mal l'école d'en chila bokaye kojuguke
tout s'est bien passé
moi c'est quand même angone doke bagi de terre anye doke angone tena ta feu di l'école karamogo mati
professeur quand même
halsa ikaru kafo lakana mbalia nasra la sa la kulso bakele anike meduro hake ulu datige londo ko sabuke lakana mbalia politique ton do ko nyo ko la gusi ko sobe ka wele bla jamana nyemo ma ko akotani sebe nyemo ko wale chendo nga ubala ku useke akola madam globali
amidu dumia ka bo parti yele mala ale ko ko mali kalanko obe ma ko masuli ko sebe koko chama de kanga ke wala sa akalakli
sam baflani muka ekole so bakle ni keme flani bi woroni kelende kun datugu lendo sam baflani muka ni kelena anya ye ekole so bakle ni keme duro ni bi konotoni duro de datugu lendo no kololo be ka se demseni ba keme duruma
afectant 500 000 enfants
kalanko nyamko koni uli kunafoni 70 nga kaka gelen bi kadon kalanso min dele lendo wali mamin datugu lendo kasabuke lakana baliya he kinan agagadeda alebe barak ministre sola minga bara nyeshine ndo kalanko uma
ame wakati mina ina fosisa chama kia kalanso si datugu lente ola ante ni geleya nunu don geleya be kalanso fitunu ndela o kalanso chama datugu lendo kasabu ke lakana baliai ekonso ukwani datugu lendo sisa sabu la ame seke nafiyebo wakati la
yata koni che demasa chama koronfe ani chama chamarabulu kono ujigi baka nkafo kuka demsenu mina kalanso tasira mine hakilisigi kono nana
ni kuna funi mbela jelembe suro sijo tamani akakonti Facebook wa anakakonti Twitter ka Jinanguru koro marala ko ma nyenebo halibi ambe yoro mina iko sisa yenka wire ka fola wa ni marabule amma bawdo ye bengan soro uni kulu marfatu ni nyonche wasa mo ko se ku umma ko nye bara uke herela nga o fona ma sera soro sabu farnya wale keba uke mbeka sera u dagre kalfa goita
kafoko gerente ulla ka bodu ngin kunna o ko ne nyongon ne kai ni dinanguru dugude ndo kuma kai namason atoko kafo akoko toroni nyani ko ye ni dugude untai ko sabula mie frako desai ko beino
dija ko na ambargo ulla ambe anga jenyo ko ke ubambali ina fo sa froze minan do dia o ma kwa bina tani uye no ya wi ubalaje minin ko o defa tin banna ajela ma yoro re o fodi ni wati sumaya bi dimsinu be banalindo fura re defa len ko fe mo mungi ta froni ni gana dia
Dinanguru kau ujorolendo albi kada gelea wera uka uyayira kafo ko sene kon teka seka ke dugu inko nana njine wako dugula mgo ku teka seku kwa taka nika seku ufunake la fiala
sirane mwini pati ulu yi bengamu senga nyonche don ama me don mgo kisika ja gelea ka adisansu dota kafo ku ubi diplase chukan dola o me dugu ni dugu le vlas anvirona di dinanguru la mwini magia nyona koni obi taka seku kwa anishimu mwini nyonche o ulu koni ulu
Kawakila jika fo ni gelabe dinanguru kabini mekalot le fla samba fla ani mwani kele. Orela sigida la momba njini jamana nyema ufe uka fere utike chuka mina basigi beseka na dugu inko nana.
Ponje barakela wetle saba barabla nyari damne kunu utikalo tile mwa anisaba. Uka sendika nyema uka fula barabe damne tile saba mana teme wasa benganga soro. Koni benganga soro kalokura tile woro ube barabla kukura. Uka lanyunu mkona nasa. Uka chef de personnel mi na afektera kufu uka buwama. Gida landure alige uka sendika nyema dankaya anyinkara Elizabeth Walet Mohamed Fe.
Ambe grevu la tene tarata ani sharaba ake anga ake nyini mwenye mwobe shili minke ani warube duma dobe ponje barake laudo dobe ponje barake laute ukasorobe sirilendo odela wekalo sabake ube shia ukawari madi abekalo atemena kalo kilingambi wari madi doamba nyini mwofe ukafamu barabla amandaye we am forcé kata barabla de la passé en benafin sabaga anga fin kononto be anga fin tan en benafin sabaga ango ansona me o fin sabaya re uma la walea donc au delà am ay barabla ke donc barabla ni kunti ka foko fushite ke ambe ya ni mo mo na urgence la ambolo laje
dlo ani fraxe jugu tali mobili bolla o fe o kleli o besena avec les sabade ke sena adamne na kunure anazere ka fola wabara abeke kai sigaso segu ani bamako kafo konana akunye kadobo siraba kasaraula anazere nyama ire ka fola madam dumbia jaji saku aningara salisi sugufe
nga cha a conséquence ou ça bon ko fawé parce que mon robe fatou et mon robe bana ko fawé ça c'est au tira bato a tuala a kan yanga ta mo hakil ti kon tojo fira sha deula ani ka ve ka foko ou ka fira sha da bato pour ka mika ki ti akira ma ko na ma ko kono na na ani anga du ba ko no ay ti ka so se gui donc amena barani na dal la fin ani carrefour do de chimandi another ka ki pouvait fara pour so ka ki do ka donc ka ke carrefour mon de ko no ka determine ni bom ti fira sha da bato ou ti ve nyangi ani na mokou ma nyonya pour que ka don ba fosha sha ba ki je tsara nke ti accident bena ke le konana ana fa ide pour que nam teka halsa ki ti tsara banka sarama a ti ka no ya tro mena et puis surtout tsara banka sarama en conséquence ça bo
coronavirus kungango kibara la sa kenya tigila ma wajira kafo kuno banan kira sabye kama woro de mine kokura anga jamana konana na ma woro ulu kenera ma kuni ni mato akola wekado kafo banan duni jamana kuno kata do fokana se bima sa kira sabye kama hakemi mine ubita se ma batan nani ni kemi wulem vla ani bi woro ani sabala wa ulu chela sa ma batan ani nani ani ma biduru ani kuronto ulu kenera wekado kafo banan kuni kira sabye ma keme duru ani bi saba ani woro kulu ntanya wode bala sanga bi acti covid mami labena maram kulu balife
si jota mani Johnson Johnson vaccin o kele bina dam ne mogo lantenedo utukalo kile mugo ani saba jamana nyemogo yo lase atete mekli damadoka obeta like bolochi barata ko flanonka wa marabolo do kafara ba mako distrika abulu de kunka vaccin kun folo kera ni AstraZeneca de o bara o sonsoro la je kalo kile tante meni docteur Ibrahim Dara yora mi ka baranya shinendo bana okumbelima no e centre d'immunisation o nyemogo ye ale abina nyafolike ni bolochi nke chukuka
hakilinaw di Aissata Jara ma.
Faraji minnu n'an ye u sɔrɔ an bena u tila tila marabolow kɔnɔna na n'o be tali kɛ kayi mɔpti tɔnbuktu gawo tawudeni menaka kidal ale ni bamakɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa u kan ka kɛ maw la waati min na n'o be desanburukalo tile 15 san 2021 cogoya min na a baaraw bɛɛ be se ka kɛ ka kɛ ni o waati ye bamakɔ kɔnɔna na ba kinibolo fan fɛ a n'a numanbolo fan fɛ jɛkulu bena kɛ o yɔrɔw bɛɛ la walasa ka se ka boloci baaraw kɛ an m'a ɲinɛ ambasadiw ka se konsula maw fana ye kɔrɔnfɛ marabolow ta ye an bena fɛɛrɛ ni dabalu bɛ tigɛ ni baɲumankɛtɔnw ye cogoya min na ni faraji nunu bɛ se ka lase o yɔrɔw la walasa a ka se ka kɛ maw la minw si b'a daminɛ san 18 la ka yɛlɛ minw fana be san 60 la ani bana wɛrɛw be ma minnu fana na fɔɔ ka se kɛnɛyatigilamɔgɔw fana ma nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnɛ kɔ min ye sanfɛ kalandenw ye kɔmɛrisanw minw wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sabu kɛ gwɛlɛyaw ye faraji nunu dili bena ɲɛsin nunu bɛɛ lajɛlen de ma faraji nunu kabini an ye u sɔrɔ u be lahala ɲuman kɔnɔna na an be ka cogoya bɛɛ de kɛ u be se ka se u laseyɔrɔw la waasa boloci baara fana o ka kɛ nɔgɔya la
Dr. Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé ni ale point focal ye coronavirus kɛlɛli la hôpital du Mali la ale bina lamɛbagaw ka ɲiningali jaabi
Docteur n b'a fɛ ka don coronavirus bana bɛ ma dɔw la hali ni bana taamaserɛ ma yɔrɔ la olu ka boloci yala a bɛ kɔlɔlɔ lase u ma
coronavirus b'i la ka sɔrɔ i farikolo tɛ a yira la o b'a yira k'a fɔ i farikolo sera k'a kanalize a b'a kanalize ni min ye o ye sisɛmu imunitɛri in de ye vaksin in bena kana o sisɛmu de renforce tuguni ka dɔ fara fanga kan donc a tɛ dɔ fara coronavirus kan ma a be farikolo de ka ɲɛnamayali teliya walasa ka se k'i débarase ka bɔ o la mɔgɔ min vaksinena i b'a sɔrɔ kile saba kile naani kile duru o tigi be se k'i débarase ka bɔ ka virusi la
ni ye bi actu covid kunnafoni banne
studio tamani Studio Tamani c'est mon roman de Mimou. Suède, Danemark, Suisse, une République tchèque gouvernement fait, kafara Union européenne.
okuna foni balase marabolo kona na krengena kai kaofe akaro kafo samia sanji amalla bolike kai marabolo chama kuna na nyina na bora kita ani yele manela kata me karot le gale fo bi sanji hakemi jigina sangu ote nyina ta bo sang nyina ta ote sangu ta bo okuna foni yere sorola seneko chakeda fe kai marakunu gawo kaofe nyangata minu mbeta ka muso segere o tali bala kuma kero ka gawo ho bara damne na kunu yere habet le saba kese na sifion jekulu ani muso fukata sinyana tigo ma obe hakli faron ke wasa mato nyino bise ka de mechuwa mina ma minu ba akene ka ulu bora ansongo burem ani gawo ako labena ONG grefa fe nibe dansige anga somode na kuna funu na bamana ka nanga hal sametu nya fe sabne bora sisa imana na kilu mega lebe do kuma sokono kan bela jele franyo ka wala sema kororo kan chinyana ga yano che ni kunafoni bela jele be solo sijo tamani aka siti webuka dulwe sababe tuminga ka sijo tamani ka tuminga ka orke wal kile minga no na bela jele no e fufala ki aka telefone na viamu 37321 sijo tamani yani labem ka sabati korboro kunday karo ka fo jam kal labam bambulo ambe okuna kuma la se o mobe talike bunye dantime kujuguka ayira la ka fo san 2016 kono na jien ku fantan nani bela jina ma million kame woron bi duru hake ulu de bunyana kateme adanka ina fo organisation mondiale de la santé no jien sirike nani tomba bulu fra ko mo yajira chuga mina bunya danteme ikaro ka fo banadu do mini akacha anga jamana ire kono na anga unata bela jina sakina tigila ma ukuni uku bela delikan chama de fo ma yo ku janto uyira la ufarkulu kechugo la uyajira funa ka fo banaye abseke sabye abseke sabu bunya kujugu mbise ke sabu kanani bana chama ina fo tension ona nyona wa bunya kujugu yira abisoro tugo jumena fura jumembe ala e kwa duka fo docteur suri jalo aye mohammedun agyatra uka nyingalu jabi maram ko wal bolase o ma bamanankana
anote ke l'obésité en tant que telle même c'est une
bonya mbe wele ko obésité obetalike farikolo kentulu cheaka afoko moko bwena ka ke obésité ni afarikolo ken giriya temena kilo mwani konanton ani kunga fenka. Jate imeke chogo mina uye sugu fly. Abe talike ala maden kundamaka alena afarikolo ere giriya. Femi mbena nayo okacha. Abe talike tuluma fe undunika. Farikolo aleka nga bara munuke abe taliko ufanaka. Flana me talike du chogo ya ereka. Na waka du kono ni mwogo farikuma bado be. Iba, ifa, au masulunya mwogo do ube seka yelema. Sabana, ube talike farikolo nyana jeke balia fe. Sisa, mwogo te lamaka. Akadibe kato inola. Dumuni tuluma ube dun, wote fereke wala sa tulu imbese kabo farikolo la. Ni farikolo koni ken tulu temena, mwogan duru, fokata se mwogan nukono tonka. Kilo la metre kare la, abifoki buyanaka damateme. Abe nani bana muniye, tansyon be wola, diabeti be wola. Ibo ye mwogo la, munu sika chani sambina ni. Ale ni, dusukundimi bana w. Wala sa kani buyan yukumbe, fo fere doka siki senka. Ada maden yerefe. Balo nafama ukulu dun. Tuluma fe un, kulu neme neme. Ka farikolo nyana jeke, miniti bisaba nyogon kile kono. Dumuni la famba, pokake iri de oni nagola fe unye. O nafaka bon kwasebe farikolo ka.
Des féculents, ce sont des aliments qui sont très riches en fibres.